Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya di Niaga Awani, Nina Rozman.
Dan saya Najib Arof. Kita mulakan dengan perkembangan utama pelancaran satelit 3D. Di mana satelit Myasat 3D berjaya dilancarkan ke orbit jam 5.50 pagi tadi. Pelancaran satelit Myasat 3D berlangsung dari tapak pelancaran Agensi Angkasa Eropah di Kourou, French Guiana. Dan juga Myasat dalam satu kenyataan maklumkan pelancaran tersebut disaksikan oleh sekumpulan pegawai kanan kerajaan Malaysia, eksekutif kanan sektor swasta dan rakan niaga Myasat. Menurut ketua pegawai operasinya, Yaw Cheong Lim, dengan adanya Myasat 3D, pengendali satelit itu mempunyai keupayaan yang lebih kukuh bagi menyokong sasaran kerajaan untuk mencapai 100% akses internet menjelang 2025 dengan mengisi kelompangan perkhidmatan jalur lebar di lokasi-lokasi yang tidak mempunyai liputan 4G, 5G atau gentian. Satelit yang dilancarkan menggunakan roket Ariane 5 dijangka mampu merapatkan jurang ketersambungan digital dan juga membentuk masa depan ketersambungan yang lebih baik untuk rakyat Malaysia. Selaras inisiatif kerajaan melalui Pelan Jalinan Digital Negara atau JENDELA, dan juga satelit Myasat 3D akan mengembangkan liputan internet berkelajuan tinggi di kawasan pedalaman yang tidak mempunyai sambungan supaya mencapai 100% kesaling hubungan internet sekaligus membolehkan rakyat menikmati kemudahan internet dengan lebih baik. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam pada itu menyaksikan pelancaran Myasat 3D dari Dewan Merdeka Pusat Dagangan Dunia WTC. Sempena pelancaran satelit Myasat 3D, pameran pencapaian inovasi sepanjang 25 tahun di seluruh Malaysia dalam bidang penyiaran dan juga telekomunikasi turut diadakan di WTC.
Seterusnya, pemeriksaan ke atas satelit Myasat 3D akan dilakukan dalam masa 2 minggu bagi memastikan fungsinya berada dalam tahap optimum. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Sirin Berhad, Dato' Dr. Ahmad Sabirin Arsyad berkata, fasa commissioning itu akan dipastikan berjalan dengan baik sebelum diserahkan kepada pemilik Myasat di Malaysia.
Satelit dipisahkan dengan berjayanya oleh kenderaan pelancar. So when the satellite is being separated, di angkasa lepas nanti, itulah successful launch. Mana tanggungjawab sebagai kenderaan pelancar sudah habis. Bawa dia ke angkasa lepas. Dan the next stage is the rocket akan, small rocket yang attach pada rocket pada satellite tersebut akan bawa dia ke final orbit yang dia duduk nanti. Dan masa itulah dia itu dah, masa itu tanggungjawab untuk Ariane sudah habis. Tapi bagi memastikan, tapi tanggungjawab dia sebagai the entire service provider masih ada lagi. Lepas ni di ground station di seluruh network di bumi ini akan mencari di mana dia berada. Once they found where it is, dia akan log dalam masa beberapa minit ni. Dia tahu di mana dia berada di angkasa lepas dan dia check dia punya space, dia punya kesihatan dia di angkasa lepas. Then dia akan do all the checking before dia akan start going into the final orbit. Nanti 1.5 degrees yang katakan tadi. Dan this will take dalam masa 2 minggu ya. Dia mungkin sampai dalam masa beberapa hari lagi, tapi dalam masa 2 minggu beberapa pemeriksaan akan dilakukan untuk memastikan dia berada dalam tahap yang optimum bagi dia terus beroperasi. Dia akan deploy dia punya solar panel yang besar. Now we don't see the solar panel, dia belum buka solar panel lagi. Tapi yang keselepas ini dia akan start buka dia punya solar panel yang sepanjang-panjang 3-40 kaki lebih, mungkin 50 kaki. Dua-dua akan dibuka sayap dia. So this will happen, this is panggil fasa-fasa commissioning. Dia masa-masa inilah fasa-masa penting bagi memastikan semua fungsi-fungsi dia berjalan sepenuhnya seperti yang direka bentuk. Dan satu lagi yang penting, bila dia berada yang keselepas nanti, dia akan mula mengatakan isyarat ke bumi. Dan inilah di mana engineer mula melakukan ujian-ujian.
Ini selepas yang ke masa 2 minggu tak?
Dalam masa 2 minggu ni. Dalam masa 2 minggu ni dalam beberapa jam lagi akan mula mengatakan signal dah. First they have to find where it is in space.
Right.
Selepas menjumpa di angkasa lepas, dia pula akan memastikan setiap fungsi di subsistem sel tersebut berfungsi dengan sebenarnya. Dan semuanya akan diuji sekali lagi secara remote. Dan test ini akan menyusulkan 2 minggu sebelum dia beroperasi sepenuhnya dan hand over kepada pemilik Myasat di Malaysia.
Malaysia tidak boleh berfungsi secara silo dalam memastikan semua penduduk mendapat akses kepada jaringan perhubungan antara satu sama lain. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Sirim Berhad, Dato' Dr. Ahmad Sabirin Arsyad berkata, ia berikutan negara kini sudah menjadi sebahagian daripada komuniti global yang dihubungkan melalui sistem satelit.
Hari ini saya rasa budak sekolah memang dah tahu what is a satellite. And we don't have to explain to them anymore. Dia punya knowledge, awareness dah melangkaui. And you mentioned about this post IR, IoT. And it becomes much more important that you have space infrastructure that completes the entire ecosystem for the countries. Because Malaysia cannot operate as silo anymore,
right?
Because we are part of the global village,
right?
So we're connecting with everybody, and what connects us is the satellites,
right?
So this connectivity to me is not a choice anymore, but it is something that must have for all the countries.
Anda tidak mungkin boleh menonton television menggunakan GPS, malah melayari internet tanpa satellite. Tetapi bagaimana satellite berfungsi untuk membantu kita setiap hari? Ia melibatkan tiga komponen: piring pemancar, satelit dan piring penerima. Untuk membolehkan anda menonton televisyen sekarang, stesen televisyen menghantar data dan siaran ini sejauh ribuan kilometer ke satelit di angkasa. Selepas menerima data tersebut, satelit kemudian mengubahnya ke frekuensi yang sesuai dan menguatkannya sebelum menghantarnya semula ke piring penerima di rumah anda. Satelit membolehkan kita menikmati pelbagai kemajuan teknologi untuk memudahkan kehidupan seharian kita. Hari ini, terdapat hampir 5,000 yang mengelilingi bumi.
The last 10 seconds counted down.
Malaysia melancarkan satelit pertamanya pada 1996. Dalam dua dekad selepas itu, negara melancarkan tiga lagi satelit ke angkasa. Dan pada 23 Jun 2022, MIASAT akan melancarkan satelit keenamnya, MIASAT 3D. MIASAT 3D akan meningkatkan kelajuan internet lebih tiga kali ganda, baik di kawasan bandar mahupun di pedalaman. Selain menambah baik kualiti penyiaran televisyen untuk puluhan juta isi rumah di serata Asia. Banyak perkara yang akan mencorak perjalanan Malaysia menjadi negara maju berpendapatan tinggi. Tetapi jangan lupa, salah satu daripadanya adalah wira tidak didendang yang berada ribuan kilometer di atas kita.
Baik, kerajaan mengumumkan tambahan bantuan keluarga Malaysia BKM sebanyak RM100 bagi kategori isi rumah dan RM50 bagi golongan bujang. Pengumuman itu dibuat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam satu sidang media khas pada Rabu. Jelas Perdana Menteri, pertambahan bantuan itu melibatkan peruntukan RM630 juta.
BKM merupakan inisiatif bantuan tunai langsung yang diumumkan dalam Belanjawan 2022 bagi manfaat golongan B40. Setakat ini, seramai 8.6 juta penerima BKM telah diluluskan dengan isi rumah bakal menerima sehingga RM2,500 pada tahun 2022. Kita ada empat fasa bayaran. Fasa pertama, fasa kedua, fasa ketiga, fasa keempat dengan jumlah yang berbeza mengikut kategori. RM2,500 maksimum lah paling tinggi. Dan bantuan ini merupakan bantuan yang tertinggi setakat ini yang pernah diberikan oleh mana-mana kerajaan di Malaysia ini. Oleh itu, seperti yang saya sebutkan tadi, mengambil kira cabaran kos sara hidup dan kenaikan harga barangan makanan kebelakangan ini, kerajaan mengambil keputusan untuk menyediakan bantuan tunai tambahan kepada golongan B40 sebanyak RM100 untuk golongan isi rumah dan RM50 untuk golongan bujang.
Seterusnya, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menjelaskan kerajaan tidak meneruskan subsidi sementara bagi minyak masak botol susulan terdapat aktiviti penyelewengan yang dikesan. Jelas Perdana Menteri program subsidi berkenaan yang sepatutnya tamat pada Ogos 2021 diteruskan sehingga akhir Jun kerana mengambil kira faktor pandemik COVID-19 yang memberi kesan kepada rakyat.
Program subsidi ini adalah sementara untuk 3 bulan. Dengan kos sebanyak RM55 juta sebulan dan bermula pada Ogos 2021. Walau bagaimanapun, kerajaan mendapati bahawa minyak masak berbotol yang bersubsidi ini banyak diselewengkan oleh pihak industri, pihak komersial dan diseludupkan, lebih mudah diseludupkan. Sebagai contoh, berbanding dengan minyak dalam plastik, paket plastik ianya lebih mudah. Paket plastik perlukan kotak, mungkin mocor dan sebagainya. Sedangkan minyak dalam botol lebih mudah. Dan kalau yang 5 kg, kalau 10 botol dah 50 kg boleh diseludup dan sebagainya. Dan ketika itu, walaupun mulai bulan Ogos kita memberi subsidi yang berbotol, minyak berbotol tadi, sepatutnya habis 3 bulan selepas itu, tapi kerajaan terus menyambungnya. Terus after 3 bulan, selepas 3 bulan sambung lagi. Selepas 3 bulan sambung lagi, walaupun untuk 3 bulan saja sepatutnya. Jadi melihat kepada penyelewengan yang berlaku dan sebagainya, maka kerajaan telah pun membuat keputusan, iaitu tiada keperluan lagi untuk meneruskan minyak masak subsidi berbotol kerana tidak lagi menepati objektif untuk kita perkenalkan, kerana tujuan kita perkenalkan adalah untuk membantu rakyat ketika pandemik COVID-19. Sekarang ini dia tidak ada pandemik COVID-19. Rakyat bukan tidak ada, maknanya kita sudah di peringkat pasal endemik ini, rakyat telah bebas keluar dan sebagainya. Jadi tiada keperluan lagi seperti sewaktu pandemik COVID-19.
Baik, kerajaan tidak menarik balik subsidi minyak masak paket seperti yang didakwa pihak tertentu. Demikian jelas Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berhubung kekeliruan yang timbul susulan penarikan semula subsidi minyak masak botol yang diumumkan sebelum ini. Menurut Perdana Menteri, subsidi minyak masak paket dikekalkan bagi meringankan tekanan dialami rakyat terutama golongan B40 susulan peningkatan harga barangan ketika ini.
Jadi suka saya menjelaskan bahawa pihak kerajaan masih mengekalkan subsidi minyak masak dengan jumlah sebanyak RM4 bilion pada tahun 2022 ini, setakat ini, dan ada kemungkinan ada pertambahan lagi, terutamanya apabila harga minyak kelapa sawit meningkat. Dan ia jauh lebih tinggi berbanding dengan subsidi yang lepas, iaitu RM500 juta pada tahun 2020 dan RM2.2 bilion pada tahun 2021. Minyak masak yang disubsidi oleh kerajaan adalah sebanyak 60,000 tan metrik sebulan, melebihi daripada keperluan sebenar pengguna, iaitu sebanyak 55,000 tan metrik sebulan.
Menurut Ismail Sabri, subsidi yang diberikan itu jauh lebih tinggi berbanding tahun sebelumnya. Kata beliau, ketika ini rakyat dapat terus menikmati manfaat subsidi yang diberikan kerajaan bagi minyak masak paket dengan harga RM2.50 satu kilogram berbanding harga pasaran iaitu RM9.
Baik, bagi mula lanjut tentang keputusan yang dibuat oleh kerajaan ini, kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, iaitu pakar ekonomi daripada Putra Business School. Assalamualaikum, selamat pagi, Doktor. Terima kasih kerana bersama dengan kami pada jam ini, Doktor. Bagaimana untuk kita melihat kepada keadaan ini? Kalau kita melihat penarikan subsidi sebagai contoh, ini bukan dasar ekonomi yang popular. Namun dalam mengurus krisis ekonomi memanglah dasar sentiasa mungkin tidak popular. Mungkin mengapa kepentingannya membuat keputusan penarikan subsidi semula ini dilakukan pada waktu ini, Doktor?
Ya, Najib, kalau kita lihat keputusan ini dibuat kena mengambil kira beberapa faktor dan juga implikasi terhadap beberapa pihak. Kalau kita lihat dari segi sudut kerajaan, sudah tentu ini adalah satu tindakan yang boleh dianggap tidak popular. Kita lihat sehari dua ni rakyat sudah mula menyuarakan kerisauan ataupun keresahan terhadap apa yang akan berlaku pada 1 Julai ini. Mungkin kemungkinan banyak barang akan mula menunjukkan peningkatan harga. Tetapi kerajaan terpaksa melakukan ini, pertama kerana kita tahu beban subsidi ini semakin lama semakin tinggi, malahan jumlah subsidi yang akan diperuntukkan oleh kerajaan sepanjang tahun ini dijangka boleh meningkat sehingga 28 bilion jika diteruskan. Dan dijangka tekanan terhadap harga makanan ini akan terus kekal kerana isu geopolitik yang masih berterusan. Dan kita lihat sebagai contoh, negara China masih lagi belum membuka sektor ekonomi ini akibat lockdown pandemik. Dan apabila sektor ekonomi di China mula kembali dibuka, maka ini akan menambahkan lagi permintaan terhadap barangan makanan asas. Dan ini akan menambahkan lagi beban subsidi kepada kerajaan jika harga terus kekal naik. Pada masa yang sama, implikasi kepada peniaga juga yang terpaksa menjual barangan pada harga siling, yang terpaksa berdepani dengan kos pembuatan yang semakin tinggi, maka boleh menyebabkan banyak peniaga mengalami kerugian dan lebih malang lagi jika mereka terpaksa menutup perniagaan. Namun kita lihatlah, walaupun kerajaan fikirkan dari segi sudut mereka, dari sudut-sudut peniaga, tetapi untuk mengimbangi kesawan dan keresahan rakyat itu, maka diberikan peruntukan tambahan untuk bantuan keluarga Malaysia dan juga pemberian subsidi untuk minyak masak 1 kilogram paket.
Jadi rata-rata yang ramai ingin tahu, Doktor, adakah langkah bantuan ini mencukupi dan mampukah ia tangani tekanan kos yang akan meningkat?
Okey, terang-terang memang tak cukup kalau tengok RM100 untuk satu keluarga sekali trip pergi kedai habis, sebab kalau kita beli barang dekat kedai, takkanlah kita nak beli hanya ayam, telur dan minyak masak paket. Oleh itu, saya lihat ini adalah sebenarnya satu langkah orang kata yang semata-mata jangka masa pendek, kerana tak sampai seminggu lagi harga siling itu akan dimasukkan. Maka ini adalah sebenarnya untuk keperluan segera rakyat. Namun kita jangkakan harga akan kekal tinggilah untuk beberapa bulan. Oleh itu, saya melihat memang selepas ini kita menunggulah apakah orang kata langkah seterusnya oleh kerajaan untuk memastikan bahawa bantuan ini tidak putuslah untuk golongan yang memang benar-benar memerlukan. Pertama, kita lihat peruntukan untuk B40, tetapi bagaimana pula dengan golongan M40 yang terutama yang duduk di bandar, kerana kos sara hidup di bandar memang meningkat dengan lebih tinggi, kenaikan barangan pun sebenarnya lebih ketara di bandar. Dan kita belum cakap lagi dengan bahan makanan yang proses, macam kalau harga gula naik, harga minuman di kedai pun naik, kalau harga ayam naik, nasi ayam pun naik. Oleh itu, isu ni harus orang kata diperhalusi dengan mengumumkan lagi beberapa peruntukan yang sebab kalau kita lihatlah peruntukan tambahan ni 130 juta. Tetapi apa yang kerajaan boleh orang kata kurangkan melalui subsidi ini, mungkin pengurangan penjimatan apabila tidak mengenakan subsidi ini harus ditambah lagi dalam konteks meneruskan bantuan ini dari segi berkala dan juga meluaskan lagi skopnya, bukan sahaja merangkumi B40 tetapi mungkin naikkan lagi dia punya minimum pendapatan tu kepada 5,000 ataupun 6,000 terutama di dalam bandar. Dan juga kita lihat mekanisme pemberian, kalau kita bagi tunai, mungkin kita tidak tahu adakah ia benar-benar dapat digunakan untuk masuk yang kita harapkan, membeli bahan makanan asas. Mungkin ada satu mekanisme lain melalui voucher, e-voucher ataupun melalui aplikasi MySejahtera sebagainya untuk membolehkan mereka dapat menggunakan manfaat untuk itu. Tapi saya satu tengoklah pemantauan lah. Kita kata ada cukup bekalan untuk minyak masak kap, apa paket lah, 1 kilogram. Tapi kalau diselewengkan juga, sebab sekarang ni kalau dia kata industri komersial menselewengkan minyak masak botol, jadi kalau dah tak ada subsidi kat situ, mungkin dia akan beralih kepada minyak masak paket untuk diselewengkan. Oleh itu pemantauan amat penting. Pastikan bila apa kita tengokkan kerajaan akan terus bagi subsidi untuk minyak masak paket ni, mesti ada di setiap kedai dan pergi kepada golongan yang di apa disasarkanlah. Kita tidak mahu ada golongan lain pula yang beli secara pukal ataupun di sudut keluar. Itu yang kita harap berlaku pemantauan yang lebih berkesan.
Doktor, saya suka doktor bawakan aspek pemantauan, kerana apa doktor? Rakyat sudah penat. Kalau kita bercakap soal sekarang ini, rakyat pening. Kalau RM200 perlu membeli lauk untuk 2 minggu cukup untuk keluarga. Ini sukar sekali laksanakan pada ketika ini. Sekarang ini banyak alasan kita boleh letakkan dalam bakan sebab apa harga perlu naik. Disebabkan oleh faktor-faktor luar kawalan. Perang di Rusia, bekalan gangguan rantaian dan sebagainya. Tetapi selepas ini apabila keadaan pulih, kerana kita tidak pernah mendengar harga barangan itu menurun apabila faktor-faktor ini pulih. Sentiasa kekal ataupun meningkat sahaja harganya. Bagaimana kawalan ini juga harus dilihat di kehadapan. Apabila kesemua ini pulih, harga itu seharusnya dijaminan itu diberikan untuk turun kembali kepada harga sebelum segala permasalahan ini berlaku.
Ya, saya setuju. Sebab kalau kita lihat dari segi kadar kecukupan untuk ayam dan telur, sebenarnya kita menghasilkan lebih daripada yang kita perlukan. Dan itu sebab kita ekspor sebagian daripada ayam kita ke negara luar seperti Singapura. Tetapi apa yang berlaku sekarang, pengeluar mengambil keputusan untuk tidak mengeluarkan ayam dengan banyak kerana faktor makanan ayam, dedak itu terlalu tinggi, kos operasi yang tinggi dan ada harga siling itu menyebabkan mereka kerugian. Oleh itu, kita harap kalau harga kawalan ini dah tidak ada, maka peniaga akan mula mendapat keuntungan apabila mereka mengeluarkan ayam dengan lebih banyak sebagai contoh. Dan dengan pengeluaran ayam lebih banyak ini, akan berlaku kata economy of scale, iaitu kos per chicken ataupun kos setiap unit itu akan berkurangan, dan ini memungkinkan harga boleh diturunkan. Pada masa sama, apabila pengeluaran bertambah dan ianya dan mula mengatasi permintaan, ia juga secara kalau ikut teori ini, dari kalau ikut harga pasaran itu dia akan turun. Tapi kita tidak mahu, walaupun sepatutnya dia turun, tetapi disebabkan ada peniaga yang mahu mengambil kesempatan meletakkan harga tinggi, pemantauan yang kali ini pula adalah mesti berlaku di peringkat bukan saja pembeli tetapi peniaga pembekal. Sebab pembeli dia boleh tengok harga kat pasar, tapi kalau pengeluar, pengilang dah letak harga yang tinggi, kat situ pembeli tak nampak. Oleh itu kena pergi daripada setiap rantaian bekalan tu, pemantauan perlu ada. Sebab kita tidak mahu apa ada pihak yang ada kesempatan, dan kita ada atap pencatatan harga untuk menangani isu macam ni.
Okay. Jadi doktor, selain bantuan, secara ringkasnya kutipan kita tahu hasil, kutipan hasil harus cekap untuk pastikan dasar fiskal kekal mampan. Adakah langkah itu sudah jelas
pada ketika ini doktor?
Ya, kalau kita cakap tentang kutipan hasil, sudah tentu berlaku banyak apa kata isu lagi ya. Kita cakap pasal ketirisan, kita cakap pasal rasuah. Transparency International menganggarkan sekitar 4-6% kredit negara setiap tahun hilang akibat rasuah. Bayangkan itu adalah sekitar 50 bilion 60 bilion. Kalau kita dapat tangani ya isu ketirisan dengan rasuah dengan lebih berkesan, maka kita boleh gunakan duit kita, selamatkan itu untuk beri bantuan lebih banyak kepada rakyat. Kita malahan kita boleh kekal subsidi tertentu, dan inilah yang kita mahu. Kita tidak mahu orang kata lepas tangan, kita biarkan harga barang makanan mengikut harga pasaran dan kita cuma apa lakukan pemantauan. Tetapi dari segi hasil tu, kalau kita dapat apa orang kata mengawal cara kita berbelanja, cara kita memberi orang kata kontrak dan sebagainya, ianya akan memberi manfaat lebih besar lah kepada rakyat dalam untuk tekun masa lebih panjang.
Okey, doktor, terima kasih kerana meluangkan masa bersama dengan kami pada pagi ini. Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, pakar ekonomi di Putra Business School. Kita mengulas tentang penarikan subsidi dan juga bantuan tunai diberikan. Kadar kecukupannya, Nina, untuk kita melihat isu-isu rakyat ini. Nina juga membeli barang dapur, saya juga membeli barang dapur. Betul. Ini juga turut dirasai oleh peringkat kita dan juga rakyat kebanyakannya. Bagaimana untuk kita menampung keadaan ini semasa? Kita lihat dulu angka-angka inflasi tahun lepas untuk kita baca pergerakannya ke tahun 2022 selepas ini.